Хамідзе, выпраўленага раней у адстаўку кіраўніка Верховнага суду, Іфтікара Чаўдры пасля дня моцных пратэстаў ва ўсходнім горадзе Лахоры. Чакаецца, што пра гэта заявіць сёння прэм'ер-міністр Юсуф Раза Гілані ў закліку да нацыі спыніць палітычны крызіс. Крызіс распачаўся пасля рашэння Верховнага суду аб забароне лідару апазіцыі Навазу Шарыфу займаць выбарныя пасады, а былы старшыня Верховнага суду Чаўдры быў звольнены экс-прэзідэнтам Парвезам Мушарафам у 2007 годзе разам з яшчэ 60 суддзямі. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклікала да большага кантролю за выкананнем закону аб зброі ў яе краіне. Меркель сказала, што была шакаваная бойняй у паўночна-заходнім горадзе Бінендан, калі 17-гадовы Тім Крэчмар расстраляў 15 чалавек з пісталета свайго бацькі. У радыёінтэрв'ю Меркель падкрэсліла, што вельмі важна, каб правілы аб захаванні зброі і боезапасу выконваліся, яна не сказала, ці будуць такія захады уключаць праверкі ў прыватных дамах. Чатыры турысты, праўдападобна паўднёвыя карэйцы і еманец, загінулі ў выніку выбуху ў турыстычнай зоне Еману. Прадстаўнікі службы бяспекі краіны заявілі, што пачалі расследаванне інцыдэнту, што адбыўся ў паўднёвай правінцыі Хадрамут. У студзені летась у выніку нападу ваяўнікоў, звязаных з Аль-Кайдай, былі забітыя двое турыстаў з Бельгіі. Амерыканскі касмічны карабель «Дыскавары» стартаваў з касмадрому на мысе Канаверал пасля болей як месяца затрымкі з-за тэхнічных прычынаў. На яго борце экіпаж амерыканскіх і японскіх астранаўтаў, якія цягам 13 дзён будуць працаваць на міжнароднай касмічнай станцыі. Станцыя, якая з'яўляецца сумесным праектам 16 дзяржаваў, працуе больш за 10 гадоў. На хвалі свабоды вы слухалі навіны ў Менску 6 гадзіна 5 хвілінаў і зараз паўтор нашай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, празкай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У горадні адбыўся 7-й з'езд Саюзу палякаў. У Гомелі актывісты аб'яднаных дэмсілаў віншавалі гарадзянаў з Днём Канстытуцыі. Празкі акцэнт, зрыў візіту Беларусь еврокамісара Беніты Ферреры-Вагнер, прыпыненне ці паварот у адваротны бок працэсу нармалізацыі стасунку паміж Менскім і Брусэлем. У вольнай студыі мастак Алесь Марачкін. Агляд званкоў на свабоду. Грамадскі рэдактар тыдня. Перадача Сергія Дубаўца, а таксама дайджэст начной свабоды. Сёння ў горадні адбыўся 7-й з'езд Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Паўторна на пасаду старшыні была абраная Анжаліка Борыс. Перадае наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
На 7-м з'езде незарегистрованного Союза поляков на другий термин делегаты обрали Анжелику Борис. Был вылучен так само Мечислав Естевич, який керує Градянской городской организацией, самой буйной в Союзе поляков. Але он набрал минимум голосов. Делегаты эмоционально сустрели переобрання Анжелики Борис.
Анжелика Борис за 148, против 15. Президентом Związku поляков на Білорусі została вибрана Анжелика Борис.
Перед делегатами з'езду Союзу поляков от белорусской оппозиции выступил керівник руху за свободу Александр Меленкевич.
Мне такое ощущение, что я не на з'езді Союзу поляков сьомым, а я на святі. Чому на святі? Это свято духа, моцного духа, это свято правды и это свято справедливости. Вы заслужили на то, как называться соправдными громадянами.
Головной своей метой Анжелика Борис лежит легализацию деятельности Союза поляков. Какие у ее сподевания на то, что улады пойдут на сустрач?
Все залежит от доброй воли политичной. Наше задание, как организация працавала, так, как працавала эти 4 годы. Коли не будут перешкод, мы будем еще лепей працавать. А что придумают улады? Это проблема уладов. Я не хочу за их думать, что они придумают.
Делегаты 7-го з'езду Союза поляков приняли зворот до президента Лукашенки. Говорит Андрей Почобот, один из активных активных удельников Союза поляков.
Союз поляков звертается до Лукашенки с зворотом попросту, как бы он поплывал на ситуацию дочинения до нашей организации, как посприял налаживанию нормальных отношений с уладами Республики Беларусь, потому что этот конфликт, который есть помеж Союзом поляков и помеж державными уладами, он сегодня никому не потребен, никому користи не приносит. И когда Лукашенко вот это почует, побачим, что будет. Там так само зворот, как бы была диалог о формах легализации нашего объединения.
Андрей Пачобот не допустил на съезд представников белорусских державных телеканалов и газет. Чому? Яны не звернулись до керавництва Союзу с просьбой осветлять съезд, каже он.
Чому не была выконана эта умова, я думаю, лепше спросить у них. Я думаю, что им просто потребна была провокация.
С город не передавал Сергей Островцов. Сегодня под Могилевом завершился третий социальный форум. Его удельники приняли резолюцию, заявили об створении антикризисного доброчинного фонда для поддержки недержавных организаций Беларуси. Большую половину сегодняшнего дня форум проходил без представников улады, и они сошли, спаславшись на зневажливые выказывания удельников на адрес представников улады. Передает наш могилевский корреспондент.
Першим сышоў старшыня управы ідэалагічнай працы Магілёўскага аблвыканкаму Валерый Ільянкоў. Сваё рашэнне чыноўнік патлумачыў тым, што ён не задаволены ходам дыскусіі на форуме. Выказванні некаторых удзельнікаў паводле яго зневажаюць прадстаўнікоў улады. Спадар Ільянкоў звінаваціў вядучых у няўменні кіраваць дыскусіяй. Услед за Ільянковым форум пакінулі яшчэ двое чыноўнікаў аблвыканкаму. Дэмарш чыноўнікаў адбыўся пасля рэзкіх выказванняў некаторых удельников. Сярод их был и предприниматель Олесь Таустыка.
Они спужались на самой справе правды, той, якой можно казать. Был бы тут Лукашенко, я лечу, это в демарше не было. Каждый мое право выказать свою думку, я не даже не послухали. Хай демаршует.
Заявил в свободе Олесь Таустыка. После сыходу чиновников, ведущий Миколай Пахаба вымушенный был обвестить перепынок, бо значная частка удельников вслед за чиновниками так само покинула залю. Вось як прокомментовал в свободе инцидент на форуме один его замежный гость, директор доброчинного фонда с Донецку Яков Рогалин.
По крайней мере, часть форума забыла великий принцип. Я могу быть не согласен с вашим мнением, но я должен быть готов отдать жизнь за ваше право высказать его. Я рад, что здесь не единодушие, которому место на кладбище. Так работает демократия. Форум продемонстрировал спектр концептов, подходов, мнений, культуры поведения. Вот такая Беларусь.
На думку политолога Виталя Селицкого, на форуме все ж удалось узгоднить позиции недержавных организаций и улады.
Меня нават удивила вельми знаковая такая подея, коли Могилевская ВТК пошла на такие контакты, нават не глядя на то, что сегодня отбылось, полная простора для таких контактов не значит, но уже в громадянской футбольности треба думать, как их використовывать. Это правда, не каждая организация ставит за мету скидание ненавистного режима. И каким треба выращать местовые проблемы, для них потребна этот диалог. И может такой больше политизованной частью громадянской футбольности, до этого треба так само ставиться с головой.
Ці удался форум? Один из его организаций. Организаторов, активист профсоюзу радиоэлектронной промысловости Миколай Пахабов лечит, что так.
27 организаций сегодня приняли резолюцию на созданный фонд благотворительный. Это фонд, где возможно будет помощь неправительственной организации Республики Беларусь. Мы хотим, чтобы государство стало сотрудничать. Я думаю, что мы власти нужны больше, чем она нам.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. 15 годов тому, 15 сакавіка 1994 года, Верховным Советом Республики Беларусь 12-го скликания была принята первая конституция незалежной Беларуси. Депутаты оппозиции БНФ не брали удел в голосовании, покольки выступали супраць уведения посады президента. У листопаде 96-го года Александр Лукашенко унес дополнение в конституцию на так званом референдуме, які быў не прызнаны ўсясветнай супольнасцю як легітымны. У 2004 годзе таксама праз рэферэндум Лукашэнка зняў абмежаванне колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў. Сёння ў Гомелі актывісты аб'яднаных дэмакратычных сілаў віншавалі гараджанаў з Днём Канстытуцыі. Каля трох дзясяткаў актывістаў АГП, ПКБ, БНФ, розных грамадскіх рухаў выйшлі з асноўным законам на галоўныя вуліцы гораду. Яны уручалі месцічам адмыслова падрыхтаваныя віншавальныя ўлёткі. Гаворыць сябра каардынацыйнай рады АДС, кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Сьогодні об'єднані демократичні сили проводять акцію, присвячену Дню Конституції. 15 років, як вона була прийнята. На жаль, не виконуються ті права, які нам гарантовані, але тим не менше, ми сподіваємося, що все буде добре у нашій країні. Люди будуть ведати про те, що 15 сакавіка – це День Конституції, що Конституція гарантує їм права, і ці права будуть у їх завжди.
У віншувальних ульотках приводяться рядки з вірша Якоба Колеса «Конституція». Конституцію далі, отчинили двері, і в острог нас повели, і толкуть без міри. У віншуванні виказана упевненість, що вже завтра Білорусь вернеться на шлях демократичного розвиття, і білоруський народ зможе досягнути високого узровню і якості життя. Мінаки з задовольненням брали віншувальні ульотки, але шмат хто здивлявся, яке таке сьогодні свято. Говорить сябра ПКБ Владимир Мишок, він роздавав гамільчукам віншувальні ульотки на припинку громадського транспорту на вулиці Советській.
Мало хто знає, що сьогодні День Конституції. Коли напомню День Конституції, вони тоді, да. Некоторі машуть рукою, яка Конституція, які закони. Люди не сприймають День Конституції як праздник.
Питання нашого кореспондента, які права гарантовані вам Конституції, некоторих з гамільчуков ставили літерально у тупік.
Никогда значения этому не придавал. Какие у нас права на Конституции? Я ее читал когда-то, но это было уже давно.
Сказал молодый Гамельчук у интервью нашему корреспонденту. А у Витебску молодого активиста Костуся Иванова милицианты затримали каля универмагу, где хлопец раздавал витеблянам улетки, адмыслово примеркованные до сегодняшнего державного свята, Дня Конституции. Во улетках были перелічені артикули, які гарантують громадянам права на отримання правдивої інформації, на свободу сходу і вольне виказування політичних міркуванняў. А так само приводзіліся приклади того, що гэтыя правы парушаюцца ў Беларусі, у прыватнасці ў Віцебску. Міліцыянты забралі ў Кастуся Іванова некалькі десяткаў улётак, якія ён не паспеў раздаць віцеблянам. Вы на хвалях Радіо Свабода ў ефіры «Праскі акцэнт». Зрыв візиту у Беларусь еврокомісара Беніты Ферреры-Вальднер, припиняння, спинення ці поворот у адворотний бок процесу нормалізації стосунку поміж Мінськом і Брюсселем. Які ёсць альтернативи гэтай нормалізації? Чому Европа по-розному ставиться до Азербайджану і Беларусі? Гэтыя тэмы ў праскім акценце абмярковуюць публіцисты Анатоль Сідаревіч і Александр Фядуте. Вязе перадачу Юры Дракахруст.
Сенсацией гэтага тыдня стала скасаванне ці дакладней адкладанне даўно запланаванага візіту ў Беларусь еўракамісара ў справах знешніх сувязяў і пашырэння Беніты Ферреры-Вальднер. Вакол гэтай падзеі шмат загадак. На пачатку офіс падарані Вальднер патлумачыў, што прычына ў шчыльным графіку еўракамісара. Але потым спадарання Вальднер у размове з Анатолем Лябецькім і Александрам Казуліным заявіла, што справа ў тым, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі. Што некаторыя пытанні правоў чалавека, якія яна мелася абмеркаваць Мінску, маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Але з іншага боку з'явілася інфармацыя, што ініцыятарам зрыву візіту быў у пэўным сэнсе Мінск, і што спадарыня Ферреры-Вальднер, калі прыехала ў Мінск, не мела б сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. Ну, скоснае пацверджанне гэтаму гэта раптоўны ад'езд прэзідэнта з візітам у Арменію. Нават не спрабуючы развязаць гэты клубок матываў, можна канстатаваць, што працэс нормалізацыі адносінаў ці працэс збліжэння, ці то спынены, ці то прыпынены, ці нават павернуты ў адваротны бок. Так усё ж такі, што з ім здарылася? Ці гэта толькі вайна нерваў, абвастрэнне гульні, ці гэта змена палітыкі? Анатоль Сідаревіч, як вы лічыце?
Наколькі я разумею, у Прагу трэба ехаць, ну, хаця б дэклараваўшы нейкія намеры. Паколькі чалавек 14 год ствараў сістэму, ну, не для таго ж ён ствараў яе, каб цяпер пачаць яе дэмантаваць. Па-другое, Беларусь знаходзіцца ў такой залежнасці ад Расіі, фінансавай, эканамічны. Ён так настолькі зайграўся ў гэтыя інтэграцыйныя працэсы. Ну, ладна была б гэтая садружнасць Беларусі і Расіі, але саюзная дзяржава. Некалі яго папярэджвалі, што не трэба гуляць у візантыйскія гульні з Расіі. У Расіі перайграе.
Анатоль, мы ўсё ж такі разбіраем канкрэтны сюжэт. Вось зрыў гэтага візіту. Вось на ваш погляд, гэта ўсё ж такі спыненне працэса, прыпыненне, паварот ў адваротны бок.
Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё выпрабаванне Еўропы. Лукашэнку не хацелася б разбураць тую сістэму, якую ён ствараў. Яму хацелася б, каб яго палюбілі і ўсю гэту сістэму палюбілі ў тым выглядзе, у якім яна існуе.
коли Европа зацікавленая, то нехай она нас таких вот и примая. Это выпробование нервов, это выпробование Европы. Чи стольная она отмовится от неких каштовностей принципов. С другого боку, ну, меня навод радует, что Бенита Феррера-Вальтер сказала, что Европа не может гулять с каштовностями, и что некоторые пытания правов человека мают потребов допрацовцы. Но нельзя гулять с каштовностями, коли Европа притримливается принципов правов человека, коли она притримливается принципов демократии и так далее, всех этих каштовностей, я нас не можем вести на ровных и заплющивши очи диалог с этим режимом.
Александр Федута, а який ваш отказ, як ви інтерпретуєте ось гэты раптовний, такий загадковий зрив гэтага візиту?
На мой погляд, это припинення планове, тому що я завжди казав, що для Александра Лукашенко дуже важливим фактором у диалогу з'являється можливість власними діями припинити його і знову узнавити у залежності від того, то ён лічыць мэтазгодным на той ці іншы момант гэтага працэсу. На мой погляд, гэта спроба Александра Лукашэнкі паглядзець. Вось зараз я раблю пэўную паузу, што будзе рабіць Еўропа. Ці ёсць у яе зараз некія інструменты ўздзеяння на мяне. Калі няма, ну так я буду працаваць у тым кірунку, якім я лічу патрэбным. Калі ёсць, ну паглядзім, наколькі яны моцныя, наколькі я іх буду адчуваць. Справа в тим, що у певному сенсі він має рацію. Альтернатива зближенню з Європою, альтернатива діалогу з Європою тільки одна – це інтенсифікація діалогу з Росією. А Росія сказала, ми дадимо гроші. Що сказав Захід? І скільки грошей дасть ще Захід? І більш чи менш можна отримати у тим чи іншому випадку? Лукашенко веде себе як вельми добрий жандляр. Ось ён зараз назвав, колькі каштує діалог, это шоу бук і чакає, що буде. Що тычыцца каштовностей, пробачте, Європа настільки старая жанчына і столькі разоў адыходзіла ад усялякіх каштовностей, що гэта звучить смешно, в асаблівості з вуснаў єврокомісара.
Александр, у мяне наступнае да вас пытанне, яно тычыцца матываў Еўропы, якія шмат абмяркоўваюцца і ў Беларусі, і ў Еўропе. Ну, адзін з такіх важкіх, важных аргументаў на карысць дыялогу, ангажаванне Беларусі ў еўрапейскія справы любой цаной, гэта той аргумент, што гэта, маўляў, адзінае ўратаванне Беларусі ад абдымкаў Масквы, якія робяцца ўсё больш шчыльнымі пасля вайны ў Грузіі і падчас эканамічнага крызісу. Але насамрэч і Лукашэнка ж не зацікаўлены ў тым, каб рабіцца, ну, фігуральна кажучы, губернатарам паўночна-заходняга краю Расіі. Дык навошта Еўропе плаціць яму за тое, што ён і без платы робіць і будзе рабіць у сваіх уласных інтарэсах?
Ён можа рабіць усё, што ён хоча, але існуюць у пэўным сэнсе некія аб'ектыўныя абставіны. Гэты абставіны называюцца адным словам – крызіс. І той эканамічны крызіс, які існуе, ён існуе не толькі ў самой нашай Беларусі, але і паза яе межамі. Лукашэнка добра разумее, што ён можа згубіць уладу і не атрымаць пры гэтым аніякіх гарантый в той момант, калі проці дэстабілізацыі ў Беларусі па эканамічных матывах. У гэтых абставінах ён лічыць, што лепш для яго, згубіць уладу, прабачце, разам з краінай, ці проста згубіць уладу, але не атрымаць пры гэтым ніякіх гарантый. Ад Расіі ён здольны будзе ў гэтым выпадку, калі правядзе ў пэўным сэнсе Переяславскую раду, ён атрымае нейкія гарантыі, як яму можа здавацца зараз. Таму ён зараз падлічвае, што прасцей зрабіць, каб не дапусціць гэтай эканамічнай дэстабілізацыі ў краіне. А калі мы ўспомнім апошнія лозунгі, якія высоўвае беларуская паліцыя, напрыклад, спадар Івашкевіч, крызіс гэта ты. Бачце, я, напрыклад, як чалавек з пэўным досведам палітычнага тэхнолага, ведаю, як ператварыць гэты лозунг у наступны лозунг «З Расіяй лягчэй». І вось тады будзем глядзець, што адбудзецца. Мне вельмі б не хацелася, каб такі лозунг быў высунуты, проста таму, што анічога з ім
зрабіць будзе немажліва.
Гаспадар Сідаревіч, некаторыя апазіцыйныя палітыкі крытыкавалі Хав'ера Саляну за прыезд у Беларусь літаральна праз некалькі дзён пасля брутальнага разгону апазіцыйнай маніфестацыі. А Александр Казулін у Брусэлі заявіў, вось я цытую, што запрашэнне беларускага кіраўніка Лукашэнкі на саміт Еўразвязу можна расцэньваць як апраўданне рэпрэсій у краіне ў апошнія 15 гадоў і карт-бланш дыктатару на будучыню. Але давайте уявім сабе, што вось тое, тыя пажаданні, тыя чаканні апазіцыі, той лёбінг апазіцыі, які мы зараз бачым, вось ён раптам спраўдзіўся. І якая канцэпцыя, які план стаіць за гэтай вось крытыкай цяперашняй пазіцыі Еўразвязу? Ну добра, ну не прыедзе Саляна, не прыедзе Ферэра Вальднер, не запросіць Лукашэнку ў Прагу, не запросіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. І што далей?
Я не памятаю ў Еўропе за выключэннем хунты чорных палкоўнікаў Грэцыі, я не памятаю, каб некалі дэмакратычнымі метадамі дзе-небудзь была ліквідавана дыктатура. Возьмем Нямеччыну. Колькі б нямецкі народ быў пад дыктатурай Гітлера, ці італьянскі народ пад дыктатурай Мусаліні, калі б яны не ўвязаліся ў авантуру ваенную. Не ўвязаўся мудры Франко і кіраваў краіны да смерці. Не ўвязаўся Салазар і кіраваў краіны да смерці. Я не аптыміст у дачыненні да дэмакратычнай перспектывы Беларусі. Тым больш, што ў Лукашэнкі ёсць моцная сацыяльная база. Дэмакратыя, як агню, баіцца ўся кліка, ўся гэтая вертыкаль. Мы маем у асобе спадара Лукашэнкі жорсткага гульца, які не хоча, кажучы словамі Ніны Андрэевай, паступацца прынцыпамі. Не хоча саступаць.
І што рабіць у гэтай сітуацыі?
У такой сітуацыі яму трэба супрацьпаставіць жорсткую пазіцыю. Але гэта не значыць, што парваць адносіны з Беларусі. У нас ёсць некія інстытуты грамадзянскай супольнасці. У нас ёсць пародненыя гарады. У Еўропы ёсць іншыя магчымасці наладзваць адносіны з Беларусі.
Гэтая палітыка праводзілася апошнія 14 гадоў.
І далей трэба толькі на гэтым узроўні нельга прыняць у клуб джентльменаў хулігана. Вы разумееце, што будзе з клубам джентльмен, калі тут трапіць хуліган?
Але што ёсць клуб джентльменаў? Вось на наступным тыдні ў Азербайджане пройдзе референдум, які дазволіць Ілхаму Аліеву абірацца прэзідэнтам неабмежаваную колькасць разоў. Ну, гэта акурат, як у Беларусі ў 2004 годзе, а то і нават пакруче. Дык вось, Гаспадар Сідаревіч, як вы мяркуеце, ці будзе запрошаны джентльмен Аліеў пасля такога референдума ў Прагу на саміт сходняга партнерства?
Я літаральна ў нас учора ў нацыянальнай бібліятэцы паглядзеў два тамы палітычнай біяграфіі Гейдара Аліева. Адна справа – Азербайджан з яго посттурэцкай і постіранскай спадчыны, усходняя краіна. І іншая справа – краіна, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, краіна, у якой былі Астафій Валовіч і Леў Сапега, у якой былі соймы і соймікі, у якой было магдэбургскае права. Гэта іншая зусім справа.
Пачакайце, гаспадар Анатоль, вы сказалі слова «прынцыпы». Прынцыпы маюць універсальны характар.
Я разумею, але у параўнанні з тым, што робяць іншыя азіяцкія дыктатуры, рэжымы, нават у параўнанні з тым, што робіцца ў дэмакратычнай Індыі, дзе тысячы і тысячы людзей знішчаюцца на каставай глебе, рэжым Алеева глядзіцца больш-менш, ну, як кажуць, не з горш. Ну, ёсць такая дыферэнцыяцыя Еўропа і Азія. Ну, нельга патрабаваць ад азіяцкай краіны з іх традыцыямі таго, што трэба патрабаваць ад Беларусі, якая мела, паўтараю зноў жа, статут 1588 года.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел публіцысты Анатолій Сідаревіч і Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахуст.
Александр Федута, а як вы ставіцеся да вось гэтай праблемы двайных, фактычна, стандартаў, якія вось паводле Анатолія Сідаревіча, ну, цалкам абгрунтаваныя, вось у беларусаў было магдэбургскае права, азербайджанцаў не было, значыць, вот падыход павінен быць такі, што Аліева запрашаць, а вот Лукашэнку не, пакуль ён не дарасце да ўзроўня беларускай гісторыі.
Пакуль ён не дарасце да магдэбургскага права, прабачце, мы краіна лішыць. Я лічу, што можна распаўляць так от магдэбургскага права ду вельмі ду, але нічога ад гэтага не зменіць. Все ведают, что те режимы, которые базуются на харизматичной особе керовника державы, они возникают только в двух выпадках. Альбо в выпадку, пробачьте, некой социальной катастрофы, как, например, война, на что намекал господар Сидорович. Альбо после того, как возникает это керовник, после того, как он отходит, становится небожчик. Я не ведаю, кольки Бог даст от подару Лукашенко, але ён робіць выгляд здаровага чалавека, а фізічна вельмі здаровага. Я хвалюся, што мы са спадаром Сідарэвічам не дачакаемся гэтых часоў, калі ён адыдзе ў лепшы свет. Па-другое, хацім мы гэтага альбо не хацім, сацыяльнай катастрофы ў транзітнай дзяржаве не дапусціць абодва бакі, не дапусціць ні Расія, ні Захад. Вопрос, каким коштом. Коли платить за это будет Россия, ну так, пробачьте, расплачиваться мы будем навык не транзитом, а землей и народом. Коли будет платить Захад, ну так есть шанс, еще полный час протриматься в якости незалежной державы. То есть, что, про что каже господар Анатоль, это вельми добро, вельми пригоже у теории, але нагадывает мне особисто разваги господара Наумова на конт профессионала, які павінен выратаваць беларускі хакей, нават калі ён будзе нехрам. Разумееце, ну не гуляюць уже гэтыя матывы, пра якія кажа спадар Анатоль, не гуляе ўжо магдэбургскае права. Гэта давайте пакінем для гарадзенскай бібліятэкі.
Анатоль, я павінен вам даць слова, але я хачу яшчэ адзін аргумент вашай спрэчцы прывесці. Гэта словы былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла, які ён сказаў, выступаючы на гэтым тыдні на канферэнцыі ў Празе, ось сказаў наступнае. Еўразвяз не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Кітаі, Расіі, Мьянме, на Кубе, ў Беларусі ды ў іншых краінах. Вацлаў Гавел заклікаў 27 краінаў Еўразвязу не забывацца пра чалавечыя каштоўнасці і не ахвяраваць імі ў імя эканамічных інтарэсаў. А вось скажыце, калі ласка, на ваш погляд, як вось это не забывацца, не ахвяраваць, прычым на тле такога спісу? Дзе і Расія, і Мьянма, і Куба, і гэтак далей, і Беларусь, зразумела. Што это павінна азначаць практычным пляне? Вось вы сказалі, што Азербайджан успрымаецца як Азія, а Беларусь вось магдэбургскае права мела, але інстытуцыянальна Азербайджан ваходзіць у Раду Европы сённяшнюю, а Беларусь не.
Yeah.